Thank you. името му е Израил и той се появява в един определен момент. Моисей има проблем. Някой трябва да го прави скинията. И четем в Изход 32 глава от 2 до 6 стих. Виж, аз повиках на име Израил, син на Орионовия, син от Израилото племе, изпълнил го с Божия дух, мъдрост, разум, знание от всяко изкуство, за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед. И да изсича камъни за влагане и да изрязва дърва, да изобразяват на всякаква работа. И ето с него аз определих Илиас Ехистин, там Маховия син, от данното племе и на всеки, който е с мъдро сърце, аз турих мъдро сърцето му, за да направя всичко, що съм заповядал. Защо се занимавам с Илиас? И хората, естествено, които са били около него. Ако сте внимавали в текстовете, които прочетохме току-що, сигурно сте забелязали, че Бог му подарява дарба във всяко изкуство. Тоест, той е професионален в тази сфера. Той е професионален в сферата на избавството и добросъвестта на хората. Тук сме събрали също професионалисти в различни области. Литература, изкуство, психология, философия, социология, педагогика, медицина, техника и т.н. младенца на мъзи. Чрез образа на Веселил искам да подчертая нашата роля в църквата и на мястото, където работи. Вероятно ще ни потърсят, ако се появи проблем или трябва да се свърши нещо в нашата област. Това е много характерно търсим. Трябва да ни архитект, търсим архитект. Трябва да ни къп, търсим няма. Обаче не винаги ще ни обърнат нужното внимание, често че сме сянка, но това е нашето призвание и нашата служба. За малко ще се върнем на Веселил, но нека преди това да изпеем още една песен. Тя се казва "Помни, че ти".
Thank you.
малко като правих аналогията между Веселил и нас, казах, че чешките сме театър. И да бях напомнен с вас. Първо, името Веселил буквално означава Божия театър. Това на мен звучи повече като хубаво обещание, колкото нещо лошо. Не знам ала как звучи. И второ, нека видим как продължава разказът на Моисей. Народът идва със своите приноси за светилището и вижте Моисей какво казва на Израел. Тогава рече Моисей на израелтяните: вижте, Господ повика по ни Веселил, син на Ури, овен син от Юдовото племе. И го изпълни с Божия дух, мъдрост, разум, знание, всякакво изкуствено работене, за да изобретява свойствени изделия, работи злато, сребро и мед и канта. За много кратко време Веселил, Илия и колегите стават най-известните хора в Израелския сън. Вероятно са станали на почи, започнали да се отнасят с по-голямо уважение към тях. Вижте, това е една естествена нужда. Нуждата от признание. Някой да забележи нашето старание. Вероятно това много често не пречи. Правиш нещо? И да, хубаво, правиш. Голяма работа. Проча работа. Но Бог промисля за тази нашата нужда. Веселил е посветена една голяма част от Библията, това са около 6-7 глави в книгата Исус. И в целия крайнък получава своето признание. Просто съм изумен за това, че Бог промисля това. Веселил, заедно с Илия и другите мъже, които са му помагали, остават в целия Израел и Моисей ги почитава. Това са хора. Продължаваме с още една песен, която се нарича Ревност за Господа.
Thank you.
всички мъдри мъже, които работиха на цялата работа на светилището, дойдоха всеки от работата си, която върши. Та говорите на Мусия, казвайки, людите донасят много повече, отколкото е нужно да служи за работата, която Господ заповяда да извърши. Искам да обърнем внимание точно на този последния пети стих. За мен лично тук се проявява много силно професионализмът на работниците по светилището. Те знаят какво и колко е необходимо за работата, която трябва да извършат. Правили сте ремонт вкъщи? Първено, сложите теракотва в коридора и кухнята. Викате си майстор и той ви казва, тази температура трябва толкова теракот, толкова пясък, толкова цимент, толкова фугираща смес и така. И започва да работи. И в един момент, ако ми каже, че нещо не стига, вие първо съмнявате доколко изобщо ще върши работа. Второ, званието майстор го поставяте под голям въпрос. Това обаче не се случи с Веселин и неговите колеги и приятели. Те знаете точно колко трябва, казвате, че това не е достатъчно. Не ми усети повече. В глава 37 от Изход са изброени всички неща, които изработва Веселин. Само ще ги спомням, това са причега, умилостивилището, това са хирургима на причега, трапезата, приборите в ледата, съмяните си стасовите, поливалните си светилника, хладилния стас, мирото за спомагане и поглухания съмян. Цялата 37 глава е посветена на суда на Веселин. Това какво той прави? Започва първият 70 глава и направи Веселин, започва се изрежда. Това причинствено злато с такива халкички, и в камбата, и в полови се е носил. Просто се вижда в работата му една прецизност, една перфектност, всичко е така, както Бог направи. Бог направи. Това са последните думи, които са написани в Исход за Веселин. Веселин си на Урия, Орът е силно живото време, направи всичко, което Господ заповяда на Веселин. Всичко, което заповяда Господ и както го заповяда. Това, което се изискваше от него и Илия и останалите мъже, беше направено точно както им бе казано. Така свърши тази история. Няма гръмки думи на благодарност и признателност, те просто се свършили работа. В крайна сметка те направиха Божието обиталище и вярвам, че един век Бог ще има пъти за всичко. Извода за нас сами, че от тази история, която ще се разкажа, вършете се работа. Никога няма да дойде някой, ние винаги, някой път е за някой, някой път е за това, браво, страхотно, ама както го направил, съвършено е просто, не го очаквам. Но повършете и мисълта, че Бог един ден ще ви отплати според това, което си направи. Последното, което казва, ще довърши нашето хваление, е Бог обича нещо. това бяха минутките на нашето хваление. Края ще ви помоля да се изправим, ще поканя пастор Славичев, ако може да се помоля. Мили Господи, благодарим Ти, че такива хубави песни можем да отправяме хваление към Теб. Благодарим Ти за този случай от Изход на Веселил и другите, които Ти беше определил. За да видим, че и ние, като различни специалисти в различни области, имаме своето място в своята църква, където не всеки път труда ни се забелязва или някой го оценя, но благодарим Ти, че Ти оценя всичко. Че Ти си този, който си ни дал много повече, отколкото ние можем да Ти дадем. Че можем да живеем в Твоята любов и тази любов да показваме и помежду си. И така всички да познаят, че сме били с Теб. Благослови цялата събота тук и нека всеки един от нас да си отнесе радост, мир от общението с Теб и помежду си, за да можем и в църквите, които сме, да пръскаме Твоето влияние за прослава на името Ти. Амин.
Сега е времето на нашето съботно училище. Това е дамчето. Вряд ли я познавате.
Основната идея, която нещо наплегнем на нея, защото те са много, но и няма какво да разбера всичко. Но това, което аз избрах, с един стих от Библията, в който аз ще го прочета, като на мястото, където трябва да бъдат глаголите, аз ще казвам дупка. Тоест няма да казвам глаголите. Вие ще сте тези, които ще кажете кои глаголи трябва да се поставят там и след това ще имате още една задача, да кажете къде се намира този стих. Значи сега няма да ползвате помощни материали, докато ползвате глаголите, но след това, докато за да кажете къде, можете. Стихът е следния. Ако дупка, някой да дупка след мене, нека се дупка от себе си и така нека ме дупка. Започвам от начало. Ако дупка някой иска да, добре, да дупка след мене, да дойде след мене, нека се дупка от себе си, отрече от себе си и така нека ме следва. Аз избрах да мислим върху един от тези глаголи, нека се отрече от себе си. Защото преди своето най-голямо отричане, което е кръста, на който Исус се отрече от всичко свое, даде всичко живота си, той даде на учениците си няколко урока на себе отричане. И затова първо очаквам да ви кажете къде се намира този стих. 8.34 какво? Марко, да, точно, Марко 8.34. В другите евангелия не съм отрекила. Добре, значи, който иска допълнително да търси по другите, Лука 14 глава и повече.
Матей
16 глава. Добре, но днес си мислим най-вече върху това какво означава да се отрече от себе си, да се отречем от себе, защото ние сме последователите на Исус и ние сме призвани на това. Сега, отначало ще започнем с едно от изликуванията на Исус. Това, което той обикновено прави се по по-голяма част от времето, той изликуваше хората. И отново, за развиване на нашите мисли, имаме задача. Аз ще ви прочета един стих от цялата история там. Само един стих, а вие трябва да кажете цялата история или да възстановите какво се е случило в цялата история и специално този стих го избрах, защото след това си имам въпроси към вас по този стих. Значи, вие сте един от вас, който желаете, разкажа накрая каква е тази история. Стихът е следния. Но той не й отговори на ни дума. Учениците дойдоха и му се моляха, като рекоха. Отврати я, защото вика подирени. Първо, коя е тази история? Ако искате да повторя. Но той не й отговори ни дума. Учениците дойдоха и му се моляха, като рекоха. Отврати я, защото вика подирени. За кое изцеление става въпрос? Не чувам, викайте по-шло. Вина... Не, не е вината страна. Сирошен и кинкото е така. Добре, сега един накратко да разкаже за какво става въпрос тази история. Кой ще бъде този смел тази? И не трябва да го разказвам. Нали? Добре. Накратко, какво става, кой участва в нея? Коя е тази дето вика? Какво е казва Исус? Никой?
С учени пожелания.
Трябва да го знам името. Вап.
Обаче, викаше, не мога да се обръща внимание, не казваше думата.
Защо учениците, които бяха свидетели на много чудеса, излизаха, че Исус лекува хората, че това е едно от неговите основни занимания, защо те не го помолиха да излекува, а му казаха отпратия? Защо според вас те му казаха изгони тази вина, тя е вика подирани, а не му казаха излекувай се да не остави на мира? Що казаха да излекува? Да?
Значи, нето ученици имаха предназначение към другите хора. Значи, казва на него въпрос, че Исус отишъл специално за тази жена, за да я излекува. Неговото посещение е само много цел. Но това, защото искаше да покаже на учениците, значи тия първи момент повярва, че той също както тях. Но да ни кажа, че те не са направили той каза на политиката, че ние приемаме да трябва да трябва да бъдат предоставят точно да ни тях се предоставят. Защото и там, цялата реформа бяха един против и смятаха, че те този смисъл от Бога.
Добре. Значи, ти използваш думата предоставят.
Това сме правили от Бога.
Бе, хайде да разсъдам върху тази дума, предразсъдък. Има още една дума, която използваме. Предубеждение или предразсъдък. Какво значи това? Какво означава това? Какво означава предразсъдък към някой
човек? Предварително знаем как ще реагираме.
Така, добре, предварително знаем как ще реагираме.
Очакваме от него, преди да го познаваме, просто го включваме в някаква дума. Това е едно средство за поясняване на социалното възприятие. Тъй като около нас хората са много и ние несъзнателно понякога и несъзнателно и класифицираме определени групи, както казаха. Може да са на етнически принцип, на социален, на възрастов и приписваме на индивидите, които са част от тази група, без на цялата група. Ако тя е личничка, значи е нечиста, значи е етикласи, значи е невярваща, значи е лоша, неморална, защото личниците са такива. И предразсъдъка ни улеснява, обаче той е една пречка да общуваш с хората и да вникнеш. В смисъл улеснява ти, защото ти си казваш, а ето, той се изглежда така, значи той не става за това. Он я изглежда по този начин, значи става. Но всъщност ни пречи да изградим истинските отношения с хората и да ги опознаем.
Добре. Да?
Това е
една предимно, да. А ти
два ли,
да?
Може ли да имаме предвид четирите Бога?
Значи, хайде това малко повече го разгледаме. Ще стигнем до него.
Това е една предварителна запит към някого или към нещо. В повечето случаи преди да го познаваме. И често пъти тази предварителна запитка е негативна. Когато ни пречи да погледнем обективно на нещата.
Добре. Значи до сега казахме, че предварителната е предварителна нагласа. Мнение, което ние имаме задание на човек. Казахме, че ние го поставяме в някаква група, даваме определени качества, предварително, преди да го познаваме. И това действително, както каза Иго, ни улеснява в много голяма степен, защото ние не се чудим какъв е този човек, не казваме този такъв. Обаче, нали, това започна да говори за отрицателните страни на тази предварителна нагласа. Значи, когато ние кажем този човек, да речем, е циган, нали, той значи краде. Или пък този човек е петдесетник, той говори езици, нали, така, да се замисляме. Има още нещо важно. Ние го забелязваме състоянието му в един определен момент. Ние не му даваме на този човек шанс да се развие. Защото това може би действително да краде. Но ние казваме, че той е вече такъв. И не му даваме възможност по-нататък той да се развива, да върви някъде. Ние самите, как мислите, че се формира тия предупреждение? Помислете за вас самите. Откъде, като видите някой, да речем, или ви казват за някого нещо, да го класифицирате? Защо първо от семейството.
От родителите.
Първо.
Да, но те също трябва да ни предава, защото се живеят това.
Именно, да.
Евреите, например, на предназва да се към езични. Mm-hmm. Евреи. Ние да вдигнем.
Да.
Обществото ни е градило такива модели на мислите. И ние ги усвояваме от себе.
Mm-hmm. Добре.
Вие се струва, че това е заложено на човешката ни природа. Няма нужда да ви дух усвояваме.
Mm-hmm.
Няма нужда даже някой да ги учи. Нашата природа устроена така, че трябва да видим в другия нещо лошо, за да изглеждаме по-добри.
Да, това също
е. Така и така сме тази унаследени.
Добре, някакъв. Тук някой да искаш да ще го кажа. Добре. Значи, всеки един от нас може да си даде сметка до каква степен той класифицира хората и това степен това му влияе върху мнението му за тях. Можете ли да дадете още няколко примера за това? Да речем, хайде, за циганите ние като страна България, някакво това е един обществен възрастът. Ние можем да имаме лични възрастът. Да речем, като църква има ли възрастът? Да?
Най-страшно, че ние като християни, като адвентисти седмия ден, много често имаме точно такива предразсъдъци към останалите, които няма точно нашата вяра.
Какво, нали, конкретизиране нещо, да речем, предразсъдъци в какво, че той не мисля ли?
Понякога те са на хора втора ръка, че нямат нашата си на кръв.
Ага. Нямат истината. Добре. Кажи го, какво така го говори за
това?
Не, другото хубаво е да се дават примери, защото това нещо конкретно.
Сега, когато човек направи нещо,
да.
Може да е да не отговаря точно на изискване на виждането за на ситогена на възрастите, но не само е направил мали човек, то вече нищо не става от
тази.
Няма се това да дискутира, да се предлага на...
Предварително има дадена оценка. Да поставяме другия, както каза ти, нуждите на другия над нашите. Тоест, ние, когато помислим за даден човек, да не го класифицираме, че той е лош или някакъв, а да си помислим, че той е човек, който има нужди. Да го виждаме като човек. Да, там има се и после.
Значи, едно ми вижте, той ми взето след това се продължава човешкия стих.
Да.
Идеята му е, който мисли за себе си, не толкова за другия, а по-скоро той го свързва с себе си. Да гледа както мен, нали, а не
себе си. Да, постоянно да се насочва към...
Да, идеята тук е човек, човек Бог, а не човек човек. Нали? Да, да ми стих и това е просто контекст.
Това е много зависимо от
да,
бе, гледаме към Исус, искам
да кажа. Да, по-добри неща.
Добре.
В един момент се възпричане, че няма да си противоречи с обичие ближния си, как?
Как с себе си.
Какво означава? Да, да обичаш себе си.
Да обичаш себе си, да.
Значи, кой да си възпричаш?
Ами, не знам, кажи.
Значи, идеята е тук, се възпричи под формата на когато има отношение, когато има конфликти, когато да не си най-отгоре винаги да не си има. Това е означава, че стремиш, както казваш, ти към нещо повече, било професионално, материално или както се да. Тук ни е много според мен бъркам неща.
Да, наистина, да, само малко да отвържа. Аз защо си мислила до това? Да обичаш себе си, означава, че наистина си харесваш. Да обичаш да имаш цели, да имаш желания.
Защото това означава този тип от
сега,
ако не обичаш цели, ти не можеш да обичаш други.
Да, именно. Но в един момент ти доброволно се отказваш от твоите си права, ползва на някой друг. Нали, ти обичаш себе си, но казваш, аз ще се отказвам от това заради него. Но тип, но казва, че Исус го е правил, няма да го налага като послани, така че нали, това е, което ние също бихме могли да правим. Имате там така желание. Да?
Да, разбира
да имаш готовност. И да, ти вече си ти си казал, аз ще мина без това, аз мога да живея без това, ако се наложи. Аз също така го приемам, като вътрешно преживяване, ти си готов. А вече Бог, когато те призове, ти вече може да го направиш, защото той е за да те призовава.
Значи нещата не разбират до колко, а до как? До всичко. До как? Не до всичко. Значи, до колко?
Значи, а как
да
е какво?
Да, колко всичко, това, което трябва всичко.
Да.
Ти ходиш последния видяк, обаче си свръх...
Значи не си стигнал до всичко, което казва той.
Ама ти раздал всичко.
И
казва,
да,
аз съм построил пет църкви.
Да.
Ама съм Бакук. Разбира се, ти може да стане това? Може.
Може.
И други примери мога да дам. И поименно мога да дам.
Няма ли това?
Значи нещата са до как? Кой имаш вътре в себе си? Как го преживяваш? Как го показваш? Аз мога много да дам, обаче да съм в отношение с хората съм идиот. Това е идеята. Един човек, който живее много мизерно и бедно, може да не се отрека от всичко. Един човек, който е много богат, може да се отрека от всичко.
Добре. Венци и Пътпатя и с това ми са Айва. Да, и за това темата, нали, ще стане за доразмишляване, тъй като от нас.
Тази дискусия е много голяма, но ако трябва да я станем в мозъчния смисъл, тя трябва да е включена на идеята да се отречеш. Сега, при богатия младеж, като казва едни раздайте.
Да.
А при други казва баща ти и майка си. Като аз познава хора, които са толкова зависими от родителите, че те са абсолютно обезличени. При друг може да каже твоята склонност, примерно, да занимава само с автомобили.
Да.
При трети може да каже твоята зависимост от тях е плоти. И тук опираме в въпроса за зависимостта. Той казва, аз искам да бъда приоритет. Обаче при теб има нещо, от което ти си зависим, от криво, кое е това нещо. Може да сега не може да не се сега. Може да много други неща, които някакви
спрещения
имате. Може да си зависим от пророчества въобще. Може от много неща може да не зависим. Може да не зависим от развлечения като млади хора. Или от музика няма значение от никого. Въпросът е да открием точката, която може да измести всичкото живота. И точно тази точка, която казва, искам да отречеш от нея. Не е задължително това да е богат. Може да бъде. Може да бъде.
Но то е само едно от нещата, които мога да бъдат. Добре, имаш ли какво?
Аз искам да кажа още да говоря удачно. Може би във всеки случай, когато говорим, че трябва да се отречем от себе си, говорите различни неща.
Да.
Thank you.
още две минути и какво се случва.
Thank you. Thank you.
Радвам се, че днешния ден имаме толкова много посетители от Транско, от домакините Пловдивските в района. Виждам доста студенти, които са дошли и от други места също. Така ще казвам, че сме повече хора и ще може да скараме един хубав съботен ден. Сега преди да направим една почивка за раздвижване, да качим малко повече столове, ще направя малко реклама и ще кажа някакви думи за програмата. Първо искам да ви обърна внимание на факта, че сигурно го знаете вече, тук сме събрани предимно студенти или хора, които са учили при това. И целта на АСПА като организация е да обединява нашите усилия, защото това не беше предвидено, но изкочи от някъде. Това е някакъв път може да го видите в студентски и в студентски общежитие. Както да се учебния процес. Някои ще да спият, други учим на трече в тази посока. Така, да се върна на моята точка обаче все пак. Тук сме събрани като асоциация заедно с цел да обединим на усилията си, защото имаме общи интереси като студенти. И това, което е хубаво и на което искам да обърна внимание, е, че от известно време, вече от 15 години насам, се работи усилено в посока да се изгради един теологичен колеж в нашата църква, което е едно звено, което би трябвало да бъде разглеждано като част, може би, от АСПА, като организация, защото говорим вече за обучение на духовни кадри в църква. Знаете, че от миналата година колежът беше трансформиран в 4-3 годишен и сега от октомври месец започва ново записване. Така че във бъдеще, може би, ще имаме представители на от година на Матери Събира на АСПА и от теологичния колеж, което е хубаво и от други страни е така. Хора към рекламни материали, може би във вашата църква има хора, които проявяват интерес към училището. Насърчете ги, аз вече имам запитвания, имам и една подадена молба официално вече. Срокът е 19 юни, но имам 7-8 запитвания и се надявам наистина да успеем да съберем група, която да е сериозна, която да е посветена и която да започне обучение. Хубав опит, хубаво да се падаме. Така че насърчавам, вземете се от тези рекламни материали, дайте си посъкъвате. Ако има човек, който наистина има интерес, може да се пращате при мен и да го насърчите да поемем по пътя на училището. Второто нещо, което искам да ви обърна внимание, са книжките за младежката дейност и по-специално на 27 до 29 май, това е следващото мероприятие по линия на младежкия отдел, а именно обучение за младежки ръководители. Пуснахме окръжни писма, но ще ви замоля, като се върнете по църквите си, да се обърнете към пасторите и към младежкия си ръководител, да им напомня, че до 15 май, това е следващата неделя, трябва при мен да се запишат хората, които от вашето следствие ще дойдат на младежки обучение за младежки ръководители. По един представител на църква. До 15 май. Проблемът тази година, за разлика от другите, че сте много вързани с страната на Пловдивска колония, трябва да вземем точната бройка на хората, които ще бъдат от 27 до 29 май. Така че на 15 май моля църквите да си дадат най-късно заявката, за да знам каква бройка е дал за кратък. В противен случай няма да можем да ги вземем. Обърнете се към пастора си, напомнете му, в книжката има информация за това нещо, до 15 май ще се обадят, за да знаем каква е точната бройка. Така, сега ще имаме възможност за почивка, след което е втората част на благословението, е проповедта на пастор Дегтяров, ще има разбира се музика. Ще ви замоля, аз Влади я помолих, да качим малко повече слове горе, за да можем да продължим. Така, раздвижване и след 10 минути започваме в 10, в 11:30, започваме с втората част. Thank you.
Да, приказвам да вземете места. нататък започна да става слабата част от нашето благослужение. Разбижих се, готвяхме малко весело, ти дъжд, вода. Някой хора не върне по местата си. Крепечката. Нека да дадем места. В началото, преди да се помолим, ще изпеем две песни, които ще пеем заедно. Песни, които бяхме с нощи, някои бяха тази сутрин, и които се превръщат и двете в ритмото малко на членската среща. Сега ще помоля Надя Марта и групичката за отрявам след. Скоро ще изпеем песента Ела и Туй. И след това днес. Предлагаме за първата песен да се изправим и да я пеем правилно.
Thank you.
песен, която ми напомня за нещо много важно. Че небето не е далече от земята. На небето има много песни, така пише в Откровение, в Псалом. Такава вест ни предава Библията, в Йов казва, когато синовете на зората пееха заедно. Така че песента е една от основните части, един основен елемент на нашето богослужение. Тази сутрин ще продължа да стои в духа на общата тема. Църквата почи вкус. Ще си позволя да изнеса една проповед, която съм изнасял преди време. Тази проповед е съставена на основата на един пример, който съм чул. Имах възможност да се срещна с един млад човек, когато аз го срещнах, беше на около 28-30 години, казва се Тони, живее в Съединените щати, но той ми разказа своята история как е станал адвентист. Бил е член на друга църква протестантска. Завършва своето образование, имал добра работа, печели добри пари, посещава църквата, но нещо в душата му е празно. Не знам, вероятно и на вас е църквото. Така отиваш на църква, участваш в на училище, слушаш проповед, отиваш на младежки час, пееш песни, но нещо в душата ти е празно. Няма го. Нещо трябва да стане. Нещо трябва да бъде вложено там. И така Тони заминава един неделен ден на богослужение в своята църква и си мисли. Толкова проповеди слушах. Има ли са великолепен пастор, много добър говорител, както той ми каза. Много книги четох, много неща съм правил. Постигнах и образованието, имам вече образованието, за което си мечтая. Защо обаче душата ми е празна? Отивам на църква и ако сега душата ми е празна, какво прави това? И когато влиза вътре, в което забелязва едно табло, на което пише: Църквата организира мисиолски поход в Хонолу. Църквата плаща пътя и няколко дни, почти седмица, млади хора са поканени да участват. Изведнъж Тони казва, нещо се случи с мен. Казва, ти е това нещо. Значи аз участвам в живота на църквата, правя дарения, живея с младите, един такъв организиран живот, но аз никога не съм ходил да участвам в мисионски поход. И си казвам, ето това, което ми е. Отива при отговорничката и казва, аз искам да дойда. Тя казва, добре, пътните ще ги получите от касиера. Той казва, не, аз ще платя път. Аз ще се взема самолет и ще отида. Ще ви чакам там. Тони казва, взех самолета, по самолета обаче си мисля. Добре, аз отивам. Ами ако след това е мисионски поход, пак душата ми е празна, тогава какво става с мен? Една вътрешна борба, една вътрешна несигурност, която е смазваща. И въпреки това обаче, той си наема хотел и решава, че ще участва, за да направи този опит. Той търси нещо, което му липсва. Той го търси вън от църквата, защото вътре в църквата не може да го намери. Ляга, има време достатъчно, ляга да спи в хотела, но не му се спи и слиза, както правят американците много често, вземат един сандвич, сяда на стълбите пред хотела и почва да яде сандвич. Някъде към 9 часа вечерта е или малко по-рано, там има време, и ям сандвича, казва той, но мислите ми са все там. Какво ще стане след като се върна от Хонолу? Какво ще има в душата? И докато казва той, аз вече чувам някакъв гъч. Улицата беше, казва, постоя час, почти празна. Много рядко минувачи бързащи заминаваха някъде, но чувам гъч, смях, разговор и когато обърнах погледа си, видях една група от няколко жени, която се смее много, весело говори и като стигнаха до мен, за мен казва, беше интересно, значи в този град има и щастливи хора, хора от всичко си личи.
веднага ще да стана нейни член. Разказът продължава, но аз ще завърша с втората част. Всъщност, моята проповед е тъства, но каква? Важният въпрос е коя е и каква е църквата, към която принадлежа. Нужно е да познаваме основата на нашата църква. Нужно е да открием образа й. Нужно е да знаем каква е тя и какъв е нашия дял, за да бъде тя такава, че някой да пожелае да бъде в нея. Снощи прочетах думите, всъщност цитирах думите на Христос, пък аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара аз ще основа моята църква. Има няколко основни истини, които трябва да знаем за църквата, в която сме. Но всъщност църквата, когато говорим за църквата, не говорим за коя е, а кой е църква. Гръцката дума еклесия или еклезия, не съм грък, не съм учил старогръцки, но все пак снощи споменахме, означава общество от поканени хора. Някой, който ни е поканен. Библейското разбиране за идентичността на църквата е малко по-различно от общоприетото разбиране. Обикновено ние казваме, къде отиваш на църква? Идеята е сграда. Библейският въздет е, че църквата не е сграда. Не е сграда. Това са хората. Всъщност, молитвеният дом е сграда. А църквата Божия сега е тук. Църквата, това са хората. Отидат ли си хората? Църквата е няма, остава молитвения дом. Той може да бъде красив, може да бъде... Каквото и да е, но остава сграда. Църквата, това са хората. И големият въпрос е, съзнаваме ли кои сме ние? Църквата сме ние всички. Тя има администрация, но администрацията не е църква. Църквата има водачи. Тя се нуждае от водачи, но водачите не са църква. Те са част от църквата. И ако забравят тази истина, тежко им горко. Църквата е братство, общение между хората. Исус казва, вие всички сте брати. Братството има божествен произход и е божествена идея. Той е основана на духовен, на божествен фундамент. Братството е свято нещо. И когато кажем братство, ние трябва да внимаваме, съзнаваме ли, разбираме ли, влизаме ли сме в дълбочината на братство. Какво означава братство? Това не е титул. Аз казвам брат Иван Мирчев. Това не е форма на обръщение. Братството е връзка. То е общение. То е отношение. И аз мисля, че ако Господ трябва да ни съди за нарушение на деветата заповед, може би 99% понякога като адвентисти ще бъдем съдени за него. Аз казвам, брат, някой си. Но той, аз не го чувствам като брат. Какво е това? Братството е едно общение на Божии деца, съединени в святата връзка на любовта. Кой постави началото на църквата, с нощи казахме, това е Христос, той каза, аз ще съградя. Много интересно е, че думата съградя е много близка до думата в начало Бог създава. Тези два глагола имат много общо. Всичко започва от нея. Приятелството ни, вярата ни, братството ни, общението ни. Причината е Исус Христос. Основата, за която Христос построи църквата, каза върху този камък или върху тази канара. Използвани са две думи, не си спомням точно, но мисля, че едната беше Петра, другата беше Петрус. Петрус е тази скала, той използва тази природна картина, за да каже на своите слушатели, че църквата има солидна основа. Кой е камъкът? Апостол Павел казва Христос. Ефесяно 2-та глава. Камерата е Христос. Апостол Петър също е наречен с това име. Защо? Моля? Заради вярата му в Христос. Ние носим името християни. Христос ни дава тази привилегия да носим Неговото име или да се чувстваме близки до Неговата мисия. Участници. Но Исус му каза, ти си Петър. И слушах едно много интересно обяснение от Джордж Найт. Той каза, в този израз Христос искаше да каже не само на Петър и на всички, че ние не загубваме своята идентичност с църквата. Вярата не изличава нашата идентичност. Бог не ни извиква да изтрие нашия образ и да ни вкарва в една обща маса, която наричаме църква, а църквата е съставена от личности, които запазват своя образ. Те знаят кои са, от тях има нужда. Затова апостол Павел казва, ние всички се вграждаме като живи камъни. И апостол Петър пише за това. Той казва, че всеки от нас е личност. Всеки от вас е личност. И когато някой поиска да отнеме правото ни да бъдем личности в църквата, той се опитва да тласне посоката на църквата в нататък, където Господ не иска тя да бъде. Много интересно е, че братството се запазва, като същевременно запазваме нашата идентичност. Едните са по-бързи, другите са по-бавни, едните обичат да се смеят, другите са по-сдържани, едни говорят много, други са мълчаливи, някои са по-прями като ники, други са по-тактични, не казвам като мене, защото я съм Николай. Значи, Исус каза, ти си, ти знаеш кой си и искам да помниш кой си. Знаем ли ние кои сме? В църквата ние не трябва да губим своята идентичност. По-скоро трябва да намерим изчистен своя образ. Затова Исус казва в Йоан 1 глава 12 стих, а на уния, които го приеха, той даде право да се нарекат Божии синове. Даде право да се нарекат. Всеки от нас е истински християнин, когато усеща, че Бог е запазил неговата идентичност. Идеята на Христос е не да ни направи безлична маса, а да използва нас като личности, дарбите, които ни е дал, за да бъде църквата да представлява както един букет. Тук е много често излиза една картина, пише християнска адвентна църква, не спомням къде е. Рузвелт, да. Значи, колко сте различни и тая цялата снимка е много хубава, защото там сте ви различни. Представете, че всички бяха с едно лице. То обезличаване не е целта на Христос. В църквата той ни повиква, за да развие нашата идентичност. Кои сме ние? Както Петър слава. Много слава по мен. Но много цели в Божиите очи. Ние сме негови синове и дъщери. Скалата оригиналната е Христос, а ние сме малките Петрус. Тупли, камъчета, които се вграждат. Съградени сме върху Исус. Ние трябва да знаем обаче, че сме църквен остатък. И ако някога основите са били поставени, църквата е градена през векове, то днес ние трябва да кажем, че сме вече към покрива. И е голяма привилегия да помним, че все още, въпреки че сме на покрива, сме далече от основата, въпреки далече от това време, центъра и основата на живота ни, на вярата ни, като църква стои Христос. Ние казахме с Богом на 20 век, навлезахме в 21, но в бързи крачки искаме да превземем територията му, но се появяват течения, които се стремят и открито претендират да изведат църквата към популярност. една страна това е добро. Същата трябва да излезне и да влезне в обществото като носител на морални и духовни ценности. Това е чудесно. Но същевременно опита на църквата да добие популярност и стремежи може да се окаже и опасно. И трябва да сме внимателни. Прочетах една интересна мисъл в едно списание, в което един теолог известен казва: ние бихме желали да вземем децата и младежите ви. Теологът принадлежи към една от най-мощните църкви на земята. Присъства на едно събиране, където участват много протестантски общества. Автора на статията, който цитираше неговото изказване, беше критично настроен към изказването. Но аз все пак не мога да ви го цитирам. Той казва: ние ще вземем децата и младежите ви и те ще забравят кои сте. Ние искаме да имаме една единна световна църква. Нужно е да помним, че в стремежа си да станем популярни, известни, и това е нужно, потребно е, трябва да сме много внимателни. Нашата сигурност винаги лежи, когато Исус стои в центъра на вярата. Центъра на нашия духовен живот и църковен живот. Исус да остане центъра, към който да се стремим, който да ни привлича, и единствената личност, на която младежите ни, децата ни и възрастните ни трябва да отдават почет и чиято воля да следва. Всичко друго е опасно. И аз съм дължен да ви го споделя. На кого принадлежи църквата? Исус казва: моята църква ще се градя. Ние сме Него. Има нещо, което ме тревожи. Никой от нас не декларира, че не е Него. И все пак е необходимо понякога да правим известен тест. Затова, доколко признаваме правото на Христос да ни счита за Него. 23-я псалом е известният псалом. Господ е пастир мой. Някъде в Библията е записано, че ние сме овци на пастбището. Нали така? Това е много труден урок за научаване. Слушах с интерес дискусията за себеотричането. И тази дискусия трябва да продължи. Аз се радвам на вашето откровение. Има много неща, които не винаги можем да си ги обясним напълно. Но най-трудният урок за научаване е този. Да признаем Господ за наш пастир. Знаете ли защо? Не защото Той не знае пътя. Не защото Той няма достоинство, защото аз просто не искам да бъда оставен. Не искам да съм оставен. Не ползи смисъл, когато кажем оставен, значи някакъв безличен човек. А в мен е заложено една специална такава съпротивителна чувствителност. Една чувствителност, която ме кара да оказвам съпротива, да имам да позволя на някой, да му имам пълно доверие и той да бъде решаващия глас в живота. Бях чел едно описание за един диспут, мисля, че е водя в Чикаго, на който присъстват един атеист, един католик, един баптист и мисля, че беше един представител на Конгрешанската църква. И за най-голяма изненада на слушателите, на телевизионните зрители по-скоро, атеистът бил по-здържен в изказа си. Но представителя на Конгрешанската църква казал: аз вчера подадах молба, той е бил пастор, подадах молба и напуснах моята църква. Защото не ми харесва да ме наричат оста. Аз искам да редя моя живот така, както аз го виждам, намирам за добре. Исус обаче казва, че той ще съгради своята църква. Той ни нарича негови синове. Той ни нарича овци на пазбището му с оглед грижата, която полага към нас, а не с оглед на положението, което заемаме. Разбирате, нали? 23-я псалом казва: на зелени пасища ме успокоява, при тихи води ме завежда. Някъде да четете: глупави овчици, не знаят и аз ги водя. Такова нещо няма. Такова нещо няма. Църквата принадлежи на Христос, ние принадлежим на Него и Той ни цени много високо. Той е платил изключително висока цена за нас. Той е много чувствителен, когато някой човек има претенция за собственост на църквата и не позволява на никой да поставя пръста си там. Църквата е Христовата ценност на земята. Трудният ни урок е да признаем, че ние се нуждаем от Него като пастир. Много често душите ни са празни, защото ги храним с неща, които вероятно не е неговия план да бъдат хранени с това. Много често душите ни са жадни, защото пием от извори, при които той не би желал да ни вижда. Много често ние сме изпитваме безпокойство и несигурност, защото просто погледът ни се отправя на най-посока, в която намираме много причини и основания да преживяваме страхове. Църквата принадлежи на Христос, Той е платил висока цена, Той ни е дал синовно звание и отношението му е грижовно, както добрия пастир към стадото. Авторитет и водач на църквата. Не е апостол Петър, както някой казва. Така казва католическата църква, тя най-вече поддържа тази идея. И православната църква това съществува. Но Исус не облече във власт нито Петър, нито който и да е човек. Откъде разбираме, че Исус не е дал на апостол Петър такива права? В Деяния 4 глава 12 стих. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спаси. Това са думи на апостол Петър, казани в Деяния на 50-те. Онова време около 50-те. Апостол Петър признава, че няма друго име. Авторитетът на църквата е Христос. Той би желал като църква да сме щастливи. И за да сме щастливи, делегира права на църквата. Права, които са изразени с тези думи: каквото вържете и каквото развържете. Как Исус ме вързва? Как църквата ме вързва? Аз много дълги години живея с чувството и с убеждението, че когато църквата гласува, тя ме вързва за член. Може ли да ме вържа? Вие можете ли да ме вържете да остана член? Ако сега кажа, съжалявам, приятели, аз отивам. С какво сте ме вързва? Има един текст, оставям ви го като занимание, не загадка, в който Господ казва: привързах се към себе си с въжета на любов. Потърсете, аз мога да го кажа това на мен. Привързах ви към себе си с въжета на любов. Църквата, това е Божия метод, вързва хората за себе си. Придържи ги. Те стоят в нея. Изключително въз основата на любовта, която на Божията любов, която е изразена от църквата към човека. Всичко останало, знание, организация, да не ги изреждам всичките, те не могат да задържат, не могат да вържат един човек към църква. Вързването става доброволно. църквата обиква един човек и човекът доброволно предава себе си. Затова Павел казва в Римлянам 16 стих: не знаете ли, че комуто предавате себе си, негови слуги сте? Значи вие не сте ме задължили да дойда в църквата. Вие сте ме предразположили, вие сте ме привлякли. Но аз съм предал себе си да бъда част от църквата, защото аз съм усетил тази любов. Без нея. Без нея. За мен църквата може да бъде клуб, може да бъде едно приятелство, може да бъде приятелски кръг, но тя все още не е църква. Ние се нуждаем от приятелски кръгове, от клубове, да кажем, които се нуждаят хора с наши интереси, с интереси близко до нашите, но ние се нуждаем от църквата, защото тя е като един хора. И както съм казвал много пъти, в тая църква ние приличаме на новия почет. Не знам дали ви си представяте какво е било в новия човек. Там има лисици. Там има нахални петри, които пеят. Там има пор. Не знам, знаете ли какво е пор? Мириш муза. Там има полуни. Ще се пеят. Всичко има там. Но те стоят вътре. За разлика от Новия ковчег, с нас Господ работи. Да ни промени, да направи гордия по-смирен и отвратителния характер наистина подходящ за общение. Господ ни е повикал в църквата, защото ни обича и иска да извърши едно спасително дело с нас. Какво е бъдещето на църквата? Портите Аврови, Исус каза, няма да и наделя. Но не е само това. Представете ли си, ако Исус беше казал, аз съм с вас, те ще ви нападат, ама вие ще изтърпявате. Ще дам си продължение на години. Йоан 14 глава 3 стих, Исус каза, където съм аз, да бъдете и вие. Пророчеството предсказание очертава една много интересна картина за бъдещето на църквата. Откровение 12 глава 17 стих казва, змеят се разбери и отиде да воюва против жената, тогава змеят се раздели против жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса и змеят да стане на морския бряг. Колкото и да ни се иска да не присъства този пророчески текст, той отразява една реална истина. Много скоро ще се озовем в едно време, в което Сатана ще използва целия си потенциал, за да вкара църквата в обстоятелства и в преживявания, които ще я доведат до пресяване. Ще има проба на нашата вяра. Ние много лесно говорим силни думи и си спомням кой попита, на кой от нас е готов да го направи. Мисля, че Ники каза, боря се и искам да може да стане. Сатана ще се опита да използва целия си арсенал от изкушения и средства за натиск, да убие живета на нашата вяра и посвещението. И то много аргументира. Той ще ви посочи причини вън от църквата. Има много добри общества вън. Има много добри възможности вън за всеки млад човек от вас. Образован, интелигентен. И така постепенно ще убива живета на нашата вяра. Той ще използва факти и аргументи вътре от църквата. Той ще ви атакува и ще казва, добре, защо сте в тази църква? Вижте какво има в нея. Не по-добре излез вън, да не си там. Сатана ще се опитва да притъпи остротата на нашата чувствителност към святите и несвятите неща. В света вече няма святи неща. Сега е и на църквата да преживее тази опитност. И дяволът ще се опита по фин начин да го направи. За свято и несвято в църквата. Сатана ще се опита да притъпи и да приспи нашата бодрост и усещането за събитията, които се развиват. Онова, което става сега на повърхността на политическата сцена. е коренно различно от това, което става в дълбините. И както беше казал един френски журналист, цитирайки думите на католически кардинал, политиците, казва той, приличат на капитан на кораб, който се носи на една голяма вълна, тези цунами. Въртат кормилото, насочват го наляво или надясно, само че вълната носи всичко. Някъде отдолу, от повърхността на политическите събития, се развиват други процеси. Много по-страшни и по-жестоки. Процеси, които един ден ще излезат на повърхността, но ако ние позволим на видимата реалност да имаме повече доверие, отколкото написано в слово, ще бъдем изненадани. Няма да сме готови за това, което ще стане. Преди нова година имах щастието да срещна един човек, който изпълняваше важна роля, играше ключова роля преди промените в притискането на всички църкви, включително и на нашата. И аз попитам, как сте? Той каза, добре съм, но вие как сте? Казвам, считам, че ние сме добре. Той погледна и пак каза, пасторе, идат дни, в които ще бъдете щастливи, да дойдем и ние отново. И аз казвам, искате да оправдаете миналото, не казвам. Искам да ви кажа, че изглежда поне неща, които ги говорите от вашата книга Откровение, ще станат ясни. Ще станат реални. Негов приятел мина и го заговори. Много ми се иска да го питам какво имаше преди. Сатана ще се опита да пресети нашата бодрост и усещането за събитията, които се развиват. Сатана ще се опита да представи измамите си като необходими истини, от които се нуждаем в това време. Сатана ще се опита да ангажира вниманието ни с толкова много неща, толкова много деятелности, за да не ни остане, време да изпълним Исусовата поръчка за проповядва. Той ще насочи в толкова много посоки нашата дейност и то по такъв начин, че да нямаме време да погледнем на Исус. Освен в случаите, когато това е задължително, богослужение, домашна молитва и така. Какво ще стане? Ще издържи ли църквата този натиск, на който ще я подложа? Да, обещанието е, че портите аз да ви няма. Тя ще издържи, защото Исус е не само нейния основател, не само този, който повиква хората и участва в изграждането, в които участват в изграждането на църквата, но той е, който има последната домовина. Чрез него тя ще бъде победител в края на злото и на смъртта. Истинското на бъдеще на църквата не е просто само борба. То не е само живот под защита и протекция, а е една пълна и крайна победа на злото. Събрани сте тук за пореден път, сигурно ще имате и нови събирания, но си мисля, че важният наш проблем като църква си остава. Запазване на нашата идентичност. Ние постепенно заприличихме на обществото. Мушваме се в масата. Затова пускаме телевизора, когато си отидем, защото ни е так да останем сами. Затова пускаме радиото, когато пътуваме, защото ни е так да останем сами със себе си. Ние просто искаме да бъдем в масата, между многото. Сякаш сме по-сигурни, сякаш това, което става всички, ако стане там, сякаш това е по-малко опасно. Има опасност така да загубим своята идентичност вътре в църква. Да сме на богослужение, пеем с всички, радваме се, но отидем ли си у нас, страхуваме се да останем на земе с Библията си. Не, защото нямаме време. Страхуваме се да коленичим и да се молим. Ама и да се молим това, което сме научили да учим. Да разговаряме с Бога, да му кажем, да спорим с него. Страхуваме се, защото нямаме тая сигурност, която трябва да има. Нещо липсва в душите. Затова проповедта ми е църква на какво? Тя е Христово творение, негова собственост, невеста Христова. Той е основал на канара, тази канара страни е той. Той е обич. Ние сме хора поканени, които доброволно са приели неговата покана. Какво правим ние? Това е една илюстрация за света, който ни наблюдава. За моите съседи църквата са нас. Разбирате? Имаме една неприятна опит за своите съпруги. Връщаме се един ден и гледаме две момчета отворили таблото, където на конференция не съм Елта Блоко. И питат нещо. А предния месец, три семейства платихме огромни сметки за електричество. И останахме с впечатление, че някой специалист се опитва да се топли за нашата, сметка. Първата реакция моя беше, вие кои? Едното момче се обърна и казва, ти кой си? Да, брат, кой съм? Аз ми казвам, аз тук живея. Казвам, какво прави? И това казва, не е ваша работа. А, и как да не е моя работа? Ми казва, не е ваша работа, идете си, казва, аз се грея. Жена ми казва, тръгна на върната и казва, чакайте ви. Защо така разговаряте? Друга ми се обади и казва, я че отивайте горе. И казва, аз се знам, хубаво, както му очаква. Ние лесно може да скарваме. Но можем да разговаряме. И ти не казваме да бъде, сега казвам, можем да разговаряме. Вие казва, не питате, сега сме престъпници. Не казвам, че ви избързваме. Ама каза, вие ни излезете по-добър. Това е работата, и сега да говорим. Едното момче е погледна, ама това е пастора, бе. Това са две момчета от Люлин, които са доведени от наше момче Румен или Ранди. Аз не можах да се сетя кой. Но те са идвали на Солнска. Аз им представих църквата по един много неподходящ начин. За моите съседи, за хората, с които се срещаме в църквата, това съм аз. За вашите приятели, за вашите родини в църквата, това сте ви. Няма друго нещо. Ние можем да разказваме, елате да видите, няма, сте са видяли нещо. Те имат някакво впечатление. Добро, ако е добро, слава Богу, добре, ако е лошо, трудно можем да го изчистим. Загрижен съм за нашата способност да водим личен християнски живот. Това е тревога. И ако се страхувате да оставите на самия своята дитя, ако се страхуваме сами да останем на самия Исус, може да не сме полемични, може да се не седали, даже може да сме легнали. Това вече е сигнал, че синдромът на нашето поколение се прехвърля. Тогава ние сме църква, когато сме заедно. Вън сме нищо. Но Исус казва, вие всички сте ми свидетели. Спомнете си, нали? Той ни е дал право. Той пита, ти си. Личната ни връзка с Исус. Това е нещо много важно. Ние много често го говорим. Но то става за мнозина от нас и много често за нас. Една някаква не. Далечна реалност, непозната. Загрижен съм за степента и качеството на нашето общуване като брат. Ако не се радваме един на друг, ако не мислим един за друг, ако не се молим един за друг, ако не се насърчаваме един друг, тогава за какво идва? Ако не се търсим и не си създаваме поводи за общение и да направим богослуженията приятно време за нас, каква църква сме. Затова апостол Павел казва, ви спомнете, радвайте се с радващите и платете с плачещи. И моя въпрос е, кое е по-лесно, да се радваш с радващи или да плачеш с плачещи?
Да се радваш
с радващи. Това ще слъжи? Айде, ни тива. Значи, това, което казвам най-напред, не пожелавам да се случи на Ники. Второто, което ще кажа, му го пожелавам. Значи, Ники идва при мен и ми казва, че колко случи се нещо много тежко. Баща ми е много тежко болен. Искам да се помоля. Не го пожелавам. Колени, че с него се моля. Тогава идвам, отивам при една сутрин. Звъни. Каза, че ще отчета. Питат баща, а, баща ми е добре, но знаеш какво се случи. Абе, дядо ми има дял. И на времето отиша в Америка. И се оженил за някаква жена. И сега изведнъж баща ми, идвам на теб да го съобщя, съобщават на баща ми, че сме наследници на 13 милиарда долара. Някой ме хръста ми казва, Ники, добре, че на теб се случи, добре, че на мен не се случи. Ей, значи, вижте. Ние сме прави. Там може да се случи, знаете ли как? Гали, ела. Как се казва твоята приятел? Как се казва? Моля? Гик, ела ти, ти по-добре, че хали ме тебе. Ела, Гали ми е племен. И Гали казва, Чичо, аз съм 10 години и ти мечтая за моя бебе. Разговаряли си всичко и идва Гали тука, запознава се с Гинка, спърка една стая. И Гинка е казва, знаеш, е, онова момче. Дойде да ми казва, че много ме харесва. Ама също момче Гали го е харесва. Само момче, момчето си ще кажа. И Гали идва на прегръст, казва, ти, Джо, колко съм щастлива. Е, с това момиче живяхме, значи трябваше 3 деня, ама тя заслужава повече от мене вече. Ей, приятели, знаете ли, че просторите, които ни отваря Евангелието, са много големи. Имаме много да разкажем. Толкова много, че просто нямаме представа какво иска Господ да направи с нас. И така, хубаво е да се радваме с радост. И ако се наложи и някой от нас преживява скръп, търбим се. Ще отивам към края на моя разказ, за да не ви забравя. Та когато Тони Чун тая реплика, т.е. тези думи, аз да знаеш, че има такава църква, църква като тази до сега да съм била там, той си така замислил, че казва, чакай, това е тая църква? А жените били 5. Той скочил без много да се замисли, отишъл и им казва, слушай, мога ли да ви питам нещо? Те се спрели го погледнали. Трите от тях били с по-скромно облекло. Поведението им показвало, че те обичат да живеят през нощта. Повече на тази. Двете други жени били пълно противоположност. По-възрастни и малко по-добро вече. С повечето плащат. Та Тони ти попитал. И тогава онова момиче сказата, което всъщност изрекло тая реплика, му казва. Искате ли да ви покаже коя е тази църква? И заедно с своите приятелки тръгнали обратно по посока. Няколко пресечки пред хотела, главната улица свири и спели до една нещо в тази град. И започнал разказ. Трети приятелки били момичета на повиква. Те били дошли от провинцията, в големия град, и решили, че трябва да намерят начин да съществуват. И някой им помогнал да стигнат до тази професия. Имали среща същата вечер в 8 часа, но се събрали по-рано и тръгнали да се разхождат. И като се разхождали, минали край тая незрачна сграда и прочели тъста на земите от 7-я ден. 7-я ден, 2-я ден.
Това е така света пък. Какво е това нещо? През прозореца светило на вратата на щелата и те отворили тихичко. Още една врата, една жена ги посрещнала, им посочила отзад и му един отзаден ред. Много интересно, някакъв човек отпред говорил нещо. Странно ни разбираемо за трите момичета. Оглеждали хората, сякаш стават извадени. Прилично облечени хора, приличащи на родителите им. Странно. Накрая, той, който говорил си седнал, излезнал друг, казал да изпеем една песен, изпели една песен, след това той се помолил. И всички тегнали, седнали и си свели главите. А те трите ги гледат. Но тя, която била на вратата, се доближила при тях и казва, искам да се запознае с вас. И се запознае. Другите се размърсали и започнали разговор с жената, която била на вратата, ние казваме някакво за нас вече знаем. Тя ги запитала, как са, какво правят. Не ги пита защо са дошли в църквата, кои са. И между целия разговор нещата стигнали до това какво е живота. И това следното момиче казало, какво е живота, не го разбрах. Вече съм на 34 години и не усети кога станах. Днес ставам. И тази възрастна жена се обърнала и казва, хей, брати, си спри. Знаете ли, че Агнес, днес има рожден ден. Искате ли да изпеем една песен? И започнали да пеят песента, която изпяхме на Жоро. Happy birthday! Старши и да изпеят още една песен. Една жена отишла и извадила букета от вазата, поднесли го, а не се разпаднала. А хората започнали един през друг да я поздравява. Този, който говори отпред, ние вече знаем, се казва пастор, така го наричаме, отишъл и прочел един хубав стих от Библия. За пръв път. Тя казва, аз Библия не съм отварял. И докато се разговаряли, вратата се отворила и влезнал човекът, който приключил с молитва, носеше една торта. Поканили всички, разрязали тортата и почерпили за рождения ден на Агнес, която била проститутка и то от елитен клас. След това се тръгнали. А дяконката и нейната приятелка тръгнали с трите момичета. Те пропуснали срещата. А Агнес се разпратила и казала, вие знаете ли, ей хора, ние трите не сме като вас. И въпреки това. И тръгнали петте жени, трите момичета и двете възрастни жени по улицата. И си говорили. И тогава тя изпуснала фразата, изрекла фразата, ако знаеш, че има църква като тази. Това разказали на Тони, въвеждайки го в старата, неугледна сграда, в която се събирала тя. А днес му казва, ей, приятели, в моя живот всички са ми използвали. За първ път срещнах хора, които с тълко любов ме посрещнаха, въпреки че видят ми и аз им казах, че съм човек от друг свят. Каква църква сме? Каква църква сме ние? Дали въжетата, с които вързваме други, ги привързваме, носят дъхът на любовта на Христос? Дали ги привързваме с нашите добри братски отношения? Може ли нашата църква били купила торта или кекс? Били прекъснала проповедта на един пастор за да чества рождения ден на една проститутка? Църква ли сме, която е готова да подаде ръка на първия срещнат, който е влезнал вътре?
дали нашите дякони стоят на вратата и показват от новодошлите, че те са наистина добре дошли. Дали сме църква, на която старейшини, пастори, служители, членове не бързат след последната песен да се замина. А бихте се радвали да изпеете една песен на някой непознат посетител? Или бихте се помолили извънредно за някой, който е в нужда? Това е Исус, Исусовата мечта за неговата църква. Това е спасът на Исус. Вие знаете, че той е влезнал в дома на Симон Митър, че той се нареве и писа на земята в защита на Мария Блудницата. Вие знаете, че той идеше с митърите и грешниците. Вие знаете, че той обичаше всички. Исусовата мечта е църква за Христова да отразява Него. За тази църква той дойде на земята, той се е пожертвал, той се е сгодил и за тази църква той ще дойде втори път на есен. За всичко, което е направил, трябва да му отдадем слава. И понеже не само от днес, но и аз съм стари. И вие сте стари. И не само от днес, има повод да бъде благодарен. Всеки от нас има повод да бъде благодарен. Ние имаме основание да се обърнем към Него и да му кажем, че песните ни не са част от нашето богослужение. Те са израз на нашата почет. Ние имаме основание да се обърнем и да му кажем: Господи, понеже Ти и мен си почел с Твоята любов, затова аз искам да присъединя гласа си към хваленията, които да ми се отправя. Той е казал, че който дойде при Него, няма да го изпъди. И ако Той е казал това, ако и сме ние да изпъдим няма, да на Господ да ни помогне. Специално се обръщам към вас. Вие, които сте студенти или сте били студенти, вие, които сте бъдещи студенти, или пък имате друга пътека в живота, никога да не забравяме, че църквата ще бъде представена там, където сме от нас. От момчетата и момичета, от мъжете и жените. И хората ще видят църквата, ще съставят своето мнение за нея от нашия живот. Но Господ, да стоим с нас, както е обещал, и да ни помогне ние да не се отделим от Него. Това, което дявола желая. Сигурен съм, че един ден, когато дойде той втори път и небето бъде облечено в песни, не само огнен ще пее. Тя и Тон и нейните приятелки са кръстени в един ден. И когато излиза от басейна, Тони ми казва, че е написал на своята Библия следните думи: Господи, аз щях да бъда загубен, въпреки че
Thank you. the one and only, and all the people.